У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Зараз перадача «Пражскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Мінску і еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя пагадненні? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радіо Свабода» Яфім Фіштейн і з Мінску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Ваша ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае. І на працягу многіх гадоў кіравання Лукашэнкі яго палітычныя апаненты ўвесь час закідвалі яму, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Але, на мой погляд, гэтыя закіды былі больш перабольшаныя, таму што тыя пагадненні з Расіяй і саюзная дзяржава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папяровымі. Больш фармальнымі ў рэальнасці статус Беларусі не змяніўся. І вось калі параўноўваць, то вось гэтае пагадненне пра супрацьпаветраную абарону, гэта фактычна першае сур'ёзнае пагадненне, паводле якога Беларусь адмаўляецца ад часткі свайго суверэнітэту. То бок, фактычна цяпер найбольш баяздольная частка ўзброеных сіл Беларусі, войскі супрацьпаветранай абароны, будуць фармальна падпарадковацца, фармальна, а мусіць рэальна, калі пагадненне падпісана, падпарадковацца некаму вайсковаму камандаванню наднацыянальнаму, то бок некаму наднацыянальнаму органу, і верагодней за ўсё, што кіраваць гэтым органам будзе расійскі генерал. І вось гэта, на мой погляд, вельмі важна, гэта гістарычны крок, гэта сур'ёзная здача суверэнітэту. І прычым я хачу адзначыць, што для самаго Лукашэнкі гэта таксама страта. Гэта значыць, што ён ужо не з'яўляецца паўнавартасным галоўнакамандуючым узброенымі сіламі Беларусі, што па канстытуцыі запісана. То бок над часткай узброеных сіл ён ужо страчвае сваё камандаванне. А з улікам таго, як Лукашэнка любіць уладу, а ўлада над сілавымі структурамі, над войскам, гэта найбольш важны чыннік улады ў любой дзяржаве, то гэта тым больш азначае, што Лукашэнка пайшоў на вельмі значную саступку.
Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч з Мінску і пытанні да аналітыка расійскай службы «Радіо Свабоды» Ефіма Фіштейна. Ефім, ну от вам з Прагі. Як вам бачыцца, это сапраўды такі сур'ёзны крок у бок здачы суверэнітэту Беларусі, альбо, можа быць, страхі беларускіх апазіцыянераў, ну, у тым ліку і беларускіх аналітыкаў, значна перабольшаныя?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частично...
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае место. Поравнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось в Беларуси. У той час, як новыя чальцы Евразвязу перадаюць суверэнітэт міжнароднай арганізацыі, групе дзяржаваў, Беларусь перадае суверэнітэт толькі адной, суседняй, але затое вельмі вялікай дзяржаве – Расіі. Існуе вялікая розніца, і вайсковае пагадненне, і фінансавае пагадненне з'яўляюцца здачаю часткі беларускага суверэнітэту. Не кажучы ўжо пра тое, што ўвядзенне расійскага рубля як рэзервовай валюты, Беларусь у яе магчымасцях хаця б частковай інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць будзе вельмі абмяжоўваць. Гэтаксама і вайсковае пагадненне. Беларусь жа займае стратэгічнае становішча паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. А гэтае пагадненне з Расіяй не можа быць накіраванае супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существует.
Таким чином, вы лічыце, што гэта пагоршыць і, магчыма, нават у значнай ступені узаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для белорусского президента, возможности, которые он весьма ловко, я бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці маневравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Карабалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння, якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелы, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Москвы сказав, що гэта, ну, доволі істотний такий виграш Лукашенки, виграш Білорусі, бо Білорусь таким чином цілком вирішає проблему оборони, повітряної оборони. Дык що гэта виграш, альбо гэта така плата, усяго тільки розплата за таннейший, чим для України газ і за російські кредити?
Я не думаю, що гэтую проблему треба розглядати у воєнно-стратегічному плані, тому що сьогодні Білорусі реально ніщо не погрожає. Я думаю, что тут говорка идет про экономичные чинники, про таннейшую цену на газ и головным чином это кредит. Тяжкая ситуация в экономике. Белорусская экономичная модель, якой так долго гонорился Лукашенко, якую весь час усхваляли белорусские державные меды, якую называли неким европейским тигром и так далее. И вот эта модель не прошла выпробование кризисом. Как только начался кризис, высветилось, что альбо треба девальвовать белорусскую валюту с усилякими социальными, экономичными, политическими наступствами, альбо шукать кредиты замежные, которые могли закрыть вот эту дырку. То бок критичная экономичная ситуация в экономике подштурховывая Лукашенко до вот таких кроков, которые ставят под питание частку суверенитета Беларуси и частку ягоных функций главнокомандующего збройными силами. То есть главная проблема у неэффективности той экономичной модели, про якую увесь час сказали и оппозиция, и незалежные эксперты, але только вот теперь эта видовочная ситуация стала видовочна и для Лукашенко, и для его керовной команды неупадково. И он, и ягоныя чиновники заговорили про либерализацию, от якой яны адмахивалися шмат гадоў. Адмова от реформирования экономичной модели, ставка на стабильность, вот зараз отыгрывая вот такую адмоўную ролю, что Лукашенко доводится ахвяровать тем, чем он ахвяровать не хотел.
Гэта быў Валер Карабалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя в Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту гледжання Москвы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна.
Нужно понимать, серьёзна различаць целесообразнасць соглашения о военно-воздушной обороне и соглашения.
Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картай у гульні Москвы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення. У тым ліку вядома і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Москвы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларусію адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз некалькі хвілін, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палізняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч і Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая міграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» у аўторак 10 лютага.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над всім гэтым убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224. У эфіры «Радыё Свабода» і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма гэтай перадачы падпісаная Александрам Лукашэнкам у Маскве пагадненне, якія могуць быць наступствы для Беларусі. У перадачы ўдзельнічаюць з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергій Наумчык.
Усясветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых «монаградоў», гэта гарады, у якіх значная частка насельніцтва занятая толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая І, наприклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фештейна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання. Сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на тэрыторыі саміх гэтых краінаў СНД альбо на тэрыторыі той же самай Расіі?
В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что...
У кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія задзейнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё, не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лякальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць.
Будуць ли беларускія салдаты лічна ўчастваваць в такіх канфліктах или нет?
Пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фештейн?
Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра АДКБ. Але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось. І вось цяпер, калі ствараюцца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што ўзброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць. Вось. І гэта азначае, што некі новы крок па сур'ёзнай інтэграцыі вось гэтага аб'яднання. А з улікам таго, што апошнім часам вонкавая палітыка Расіі стала больш актыўнай, больш агрэсіўнай і нават авантурнай, я бы сказаў, пра гэта сведчыць і вайна ў Грузіі, і газавая вайна з Украіны, гэта сапраўды стварае пэўную небяспеку для краін удзельніц гэтага пагаднення. Вось. І ў гэтым сэнсе сапраўды ствараецца пэўная небяспека, прычым небяспека хутчэй палітычная, скажам. Сапраўды Беларусь не збіраецца напраўляць свае ўзброеныя сілы у гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем канстытуцыйнага палажэння Беларусі аб тым, што яна імкнецца да нейтральнага статусу. І, дарэчы, і пагадненне аб стварэнні супрацьпаветранай абароны з Расіяй таксама парушае гэтае канстытуцыйнае палажэнне. Таму тут цалкам можна казаць, што ў пэўным сэнсе Лукашэнка парушае канстытуцыю.
Ефім Фіштейн сказав, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Што касаецца грамадства, то тут увогуле цяжка чакаць нейкай сур'ёзнай рэакцыі ў адсутнасці усякага публічнага жыцця, ў адсутнасці публічнай палітыкі, ў адсутнасці нейкага публічнага абмеркавання вострых грамадскіх праблемаў. Таму вось у такой сітуацыі чакаць некай рэакцыі грамадскасці вельмі цяжка. Ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму гэта вельмі цяжка чакаць, павінна здарыцца нешта зусім ужо сур'ёзнае, каб грамадства зрэагавала. Што тычыцца апазіцыі, мне падаецца, што апазіцыя ўвесь час спазняецца з рэакцыяй на тыя працэсы, якія пачаліся бурна развівацца недзе вот некалькі месяцаў таму. То бок, вось гэтыя пагадненні, якія зараз падпісаў Лукашэнка, ёсць рэакцыя на неэфектыўнасць той эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай мадэлі, якая была створана ў Беларусі. То бок, крызіс паказаў банкруцтва ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, рэакцыя апазіцыі вось на гэтую новую сітуацыю, якая стала відавочна не толькі для экспертаў, але і для грамадства, на мой погляд, абсалютна запознена. Увесь час, калі пачаўся крызіс, апазіцыя знаходзілася ў некім летаргічным сне і практычна ніяк не рэагавала. Таму вось гэтыя апошнія падзеі, гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состаянні банкруцтва, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь.
Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Лямонт». Москва згодна аднавіць захадам дыялог, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сабе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. Ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферай уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчык. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з нашых новых перадач.
Як? Новая перадача Сергея Дубаўца.
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Я яшчэ раз нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.